Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Ponedeljak, 5. novembar, u vestima dana. Stupile na snagu američke sankcije Iranu. Teheran poručuje da će ih zaobilaziti. Kurz u Beogradu s Vučićem i Brnabićevom sutra razgovara s Tačijem i Haradinajem. Novo odlaganje suđenja za zločin u selu Trnje na Kosovu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog. Nikada gori tekst zakona nisam čitao u svojoj dugoj karijeri, kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, o predlogu zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. I to ilustruje zamišljenim razgovorom.
Vi pitate, zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informacije o obradi mojih podataka? A oni vam kažu, pa na osnovu člana 40, stav 1, tačka 5, novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kažu, pa dobro, zašto konkretno? A oni kažu, konkretno, zbog drugih važnih javnih interesa. Ja mislim da dalje komentirati.
Poslušajte i kako još jedno odloženo suđenje za zločin u selu Trnje na Kosovu tumači preživeli svedok Bekim Gaši, kome su tada ubijene četiri sestre i majka.
U momentu kako sam krenuo sa Kosova, znao sam da će pretres biti odložen. Ovo nije prvi put, jer od kako je suđenje počelo, više ročišta je odloženo nego što je održano. Zato gubim veru u pravdu.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nove američke sankcije protiv Irana, koje je predsjednik Donald Trump nazvao najsnažnijim ikada, stupile su na snagu, a meta im je energetski, transportni, brodogradilišni i finansijski sektor Teherana. Iranski predsjednik Hasan Rouhani u jutrošnjem govoru je ovaj čin nazvao ratnom situacijom, ali je obećao da će ponosno zaobići američke sankcije i prodavati naftu. Beleži Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rouhani kaže da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ovisna o uvođenju sankcija, ali da je riječ o psihološkom ratu koji neće dati rezultate.
Mi smo prodavali našu naftu i nastavit ćemo da je prodajemo po bilo kojim okolnostima. Imamo tu moć. Kažu da Iran zaobilazio sankcije. Da, i mi sa punim ponosom najavljujemo da ćemo zaobići vaše nelegalne i surove sankcije. Prebrodit ćemo sankcije, učinit ćemo da Amerika zažali, vratit ćemo strane investicije u našu zemlju.
U međuvremenu je iranska državna televizija objavila snimke dvodnevnih vojnih manevara sa vazdušnim odbrambenim sistemom koji se održavaju na sjeveru zemlje. Nekoliko sati prije toga Trump je sankcije nazvao najoštrijim koje su Sjedinjene Države ikad uvele protiv Irana.
Vidjet ćemo šta će se dogoditi sa Iranom, ali ne ide im dobro.
Rekao je Trump misleći na ekonomske nevolje sa kojima se ova zemlja suočava zbog prethodnog kruga američkih sankcija. Ipak iranski vjerski lideri su odbacili zabrinuto zbog uticaja sankcija na privredu. Činjenica je da ekonomija Irana posrće, dok je državna valuta rial značajno izgubila na vrijednosti, što je uzrokovalo i proteste u nekim gradovima u zemlji. Detalje američkih sankcija koje stupaju na snagu u toku dana će preciznije objaviti državni sekretar Mike Pompeo i ministar financija Steven Mnuchin. Donald Trump se u maju povukao iz sporazuma koji je prethodna američka administracija Baracka Obame zajedno sa još pet svjetskih sila postigla sa Iranom 2015. Tim, kako su ga nazvali, istorijskim sporazumom bilo je predviđeno da Teheran obustavi nuklearni program u zamjenu za popuštanje međunarodnih sankcija. Ostale potpisnice sporazuma Britanija, Francuska, Njemačka, Kina i Rusija saopštile su da neće napustiti sporazum. Evropska unija se također snažno protivi odluci. Problem je što će meta američkih sankcija biti svi koji posluju sa Iranom, zbog čega je već počelo povlačenje nekih kompanija iz te zemlje, uključujući i velikih evropskih imena, i pored obećanja iz Evropske unije da će nastaviti da se pridržavaju odredbi ugovora sa Iranom. Kina, Indija, Južna Koreja, Japan i Turska vodeći su uvoznici iranske nafte i oni se nalaze među osam država za koje se očekuje da će im biti omogućeno privremeno izuzeće od američkih sankcija da bi se osigurala stabilnost cijena sirove nafte. Prethodne u nedjelju državni sekretar Mike Pompeo na pitanje novinara CBS-a što će se dogoditi ako Iran obnovi svoj nuklearni program, odgovorio.
Mi smo uvjereni da Iranci neće donijeti tu odluku.
Kina je saopštila da žali zbog odluke Sjedinjenih Država da ponovo uvedu sankcije Iranu i ocenila da Teheran striktno ispunjava obaveze iz međunarodnog nuklearnog sporazuma s velikim silama. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying rekla je novinarima da će Kina nastaviti da podržava taj sporazum iz 2015. i da on treba da bude sveobuhvatno i efektivno primenjen, uprkos povlačenju Sjedinjenih Država iz njega u maju, prenosi Associated Press. Ostale vesti iz sveta nakon pregleda regionalnih događaja. Austrijski kancelar Sebastian Kurz boravi u poseti Beogradu, gde će razgovarati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Glavna tema razgovora biće bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, kao i približavanje Evropskoj uniji, kojem do kraja godine predsedava Austrija. Kurz će danas otputovati u Prištinu, gde će se utorak sastati s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerom Ramušem Haradinajem. Pobjeda liste Sulejmana Ugljanina u Novom Pazaru i trijumf partije Šaipa Kamberija na jugu Srbije obeležili su jučerašnje izbore za sastav nacionalnih saveta u Srbiji, kao i izjave pojedinih pobednika koje ukazuju da su ove izbore tretirali kao političke. O rezultatima i postizbornim reakcijama Zoran Glavanjić.
Republička izborna komisija nije dobila ni jedan prigovor na izbore 4. novembra, saopšteno je zvanično, ali je politička tenzija koja je u oči glasanja bila prisutna u Novom Pazaru, ako je suditi po izjavi Sulejmana Ugljanina, lidera liste Samoopredeljenje, koji se nakon pobede u tom gradu obratio pristalicama nastavljena.
Moje selame vašim porodicama, čestitajte svima i recite, Vučić je poražen u Pazaru.
Prema prvim nezvaničnim rezultatima iz sandžačkih političkih partija pretvoreno u većničke mandate na izborima za Nacionalni savjet Bošnjačke nacionalne manjine, listi Sulejmana Ugljanina pripalo je 16 mesta, Muamera Zukorlića 13, a Sajta Kačapora 6, dok je na izborima glasalo 52% Bošnjaka upisanih u poseban birački spisak. Sulejman Ugljanin rekao je da su ovi izbori najznačajniji za Bošnjake od raspada bivše Jugoslavije i da je zadovoljan što nije osvojio apsolutnu većinu.
Da zajedno sa više političkih opcija dijelimo odgovornost i da zajedno pobedimo tu neman koja se zove jedna fašistička tvorevina, a zove se Srpska država Srbija.
Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije, za naš program ovu izjavu ocenjuje kao nastavak političkog delovanja Ugljanina nakon što je, kako kaže, izgubio ministarsko mesto 2014. godine.
Ta retorika zaoštravanja i privlačenja pažnje na ovaj način neće doprineti ni boljem razvoju teritorija na kojoj žive Bošnjaci u Srbiji. Na drugoj strani smatramo da bi možda jedan zaokret u politici stranke demokratske akcije, odnosno možda čak i podmlađivanje kadrova i liderstva ove stranke, doprinelo da te i ove teritorije nađu na spisku onih koje su mesta u kojima se u Srbiji dobro živi, odnosno gde će biti lakše i poslovati i živjeti u narednom periodu.
Drugo mesto na ovim izborima osvojila je Matica Bošnjačka, predvođena Muamerom Zukorlićem, dok je Ugljanin najavio savez sa listom Vakatije.
Vijećnici liste Vakatije mogu da budu neka vrsta korektivnog faktora kada je ponašanje Ugljaninove liste, pre svega da budu kočnica ekstremnim istupima, ekstremnim zahtevima i odlukama koje je Sulejman Ugljanin donosio u prethodnom sazivu. Oni imaju potencijal da malo njega uspore u takvim nastupima.
Rekao je za naš program Sead Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Novopazarci sa kojima je razgovarala naša dopisnica Amela Bajrović, Tarik Imamović i Rasim Džefendić kažu da su najpre zadovoljni što su izbori prošli u miru.
Dobitni smo svi mi Bošnjaci. Nadam se da će se više posvetiti oblastima, a manje politici, kulturom, istorijom, jezikom. Ipak na ovim prostorima smo živeli i veliki ljudi, velike diplomate, a i veliki duhovnjaci koje treba da znaju ova naša deca da se ne bi ponavljale 90. godine i ove godine u kojima mi živimo.
Ja očekujem da će imati makar neko dobitka i povole za našu decu i za ostatak, a za nas stare. Nismo već prošli, danas jesmo, sutra nismo, ali očekujem da će biti bolje.
Prema nezvaničnim rezultatima, najviše glasova na izborima za članove Nacionalnog saveta Albanaca osvojila je Partija za demokratsko djelovanje, čiji je lider Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac. Na drugom mestu je Alternativa za promene, čiji lider je Šćipri Marifi, predsjednik opštine Preševo. Za Mađarski nacionalni savet lista Mađarska sloga, Za Mađarski nacionalni savet lista Mađarska sloga osvojila je 30 od 35 mandata, izjavio je predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, čija stranka je podržala listu. Ne iznenađuje rezultat ovih izbora, kaže za naš program novinar Čaba Presburger, kao ni podaci o slaboj izlaznosti od 36%.
Rezultat, mislim da je to rezultat pre svega rapidnog iseljavanja stanovništva. Dakle, to je najveći problem cele mađarske zajednice, emigracija mladih i ne samo mladih ljudi. U ovu negativnu odnosno tendenciju spada i neažurnost samog posebnog biračkog spiska. To je bilo apsolutno očekivano da će manjinska sloga odnosi snažnu pobedu. Ovaj rezultat za mene dakle, nije nikakvo iznenađenje.
Državni sekretar Ivan Bošnjak zaključuje da su ovi izbori pokazali da je politika Srbije prema nacionalnim manjinama jedna od najboljih u regionu.
Mi smo zadovoljni što smo uspeli da unapredimo tehnologiju koja se tiče i posebnog biračkog spiska i naravno njegove veze sa jedinstvenim biračkim spiskom. Ono što nam predstoji u narednom periodu to je da se ponovo pozabavimo regulatornim okvirom vezanim za samo sprovođenje izbora, da vidimo koliko možemo toga da ponudimo našim građanima koji su zainteresovani da učestvuju.
Hrvatska zajednica prva je završila izbore za članove Nacionalnog saveta, a njeni predstavnici su posle elektorske skupštine održane u Starom parlamentu u ulici Kralja Milana u Beogradu izrazili zadovoljstvo pokazanim jedinstvom. 77 elektora izjasnilo se za listu Hrvati zajedno na čelu sa Jasnom Vojnić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A poslanici Skupštine Srbije dobili su povodom predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji se nalazi na dnevnom redu tekućeg zasedanja, tri pisma s predloženim amandmanima koje vlada nije prethodno prihvatila. Pisma su poslata sa tri različite adrese. Od poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, od grupe od više od 40 nevladinih organizacija i od Srpske pravoslavne crkve. U odgovoru Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo pravde odbacuje te primedbe i tvrdi da su odredbe usklađene s propisima Evropske unije. Poverenik Rodoljub Šabić pa kaže za naš radio da gori tek zakona u svojoj dugogodišnjoj karijeri nije čitao. Prilog Branke Mihajlović.
Najozbiljnija primedba i poverenika i grupe nevladinih organizacija je na član 40 predloga zakona u kome se definišu mogućnosti ograničenja ljudskih prava, za razliku od nacrta u kome je bilo precizirano da ograničenja mogu biti samo u skladu sa zakonom. Taj deo je u predlogu zakona izbrisan. Poverenik i grupa nevladinih organizacija smatraju da je time otvoren put za mnoge zloupotrebe i za kršenje vladavine prava. Ministarstvo pravde je na upit Radija Slobodna Evropa o članu 40 odgovorilo da je tekst nacrta zakona usaglašen sa relevantnim dokumentima Evropske unije. Ministarstvo objašnjava zašto je izbrisan dodatak u skladu sa zakonom.
Ovakvo ograničenje se i propisuju zakonom, ali upravo ovim zakonom, a ne nekim budućim posebnim drugim zakonom. Takva ograničenja su i propisana. Apsolutno je nejasno na koji način navedeni član nije usklađen sa Ustavom. Također je nejasno kako takva krupna greška do sada nije primećena od strane Evropske komisije.
Stoji u odgovoru Ministarstva pravde Radiju Slobodna Evropa. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić odbio je da polemiše sa ministarstvom, za naš radio je ipak rekao.
Ja ne verujem da sam vidio tekst koji je u normativnom funkcionalnom smislu tako loš tekst. Na 25 strana je poverenik stavio primjedbe, sugestije, mišljenja koje su ignorisane. Sličan broj primjedbi stiguje od ogromnog broja sindikata iz civilnog sektora koji zapravo svi koji se ozbiljno bave tom materijom, sve je to ignorisano. To je jedan izuzetno loš i praktično neprimenjiv tekst.
Šabić je u pismu apelovao na poslanike da kao minimum minimuma koriste koriguju član 40 predloženog zakona, za koji kaže da vodi drastičnom urušavanju pravnog sistema. Za naš radio citirao je ono što je, kako je rekao, maločas tvitovao. Zamišljeni razgovor.
Vi pitate, zašto ste mi uskratili zakonom zajamčeno pravo na informacije o obradi mojih podataka? A oni vam kažu, pa na osnovu člana 40 stav 1 tačka 5 novog zakona o zaštiti podataka ličnosti. Vi kažete, pa dobro, zašto konkretno? A oni kažu, konkretno zbog drugih važnih javnih interesa. Ja mislim da dalje komentirate.
Nove tehnologije su omogućile ne samo državi, već i raznim kompanijama da posjeduju podatke o građanima i da ih koristi praktično kako ko hoće. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić.
Udrite čime god hoćete, sve je dozvoljeno. Nema etike, nema vladavine prava, ima samo samovolje. To kaže član 40 Zakona o zaštiti podataka.
Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije, koja je jedna od potpisnika pisma poslanicima, kaže da je problem u tome što ograničenja prava građana više nisu omeđena zakonom.
I sada postoji mogućnost da svako, dakle ne samo državni organi, već i privatne kompanije, ograničavaju prava građana u postupku koji nije propisan zakon.
Poslanica Gordana Čomić ovako opisuje zakon koji bi trebalo da štiti podatke građana od zloupotrebe.
Ličnim podacima se građana trguje, podaci cure i čereče se ljudi po tabloidima na osnovu zdravstvenih kartona, slika iz policije, podataka koji su zaštićeni, ličnih podataka o porodici, bez obzira da li su u politici, da li su u sportu, da li su umetnosti. I ovaj zakon hoće to da ozakoni, jer briše šta se sme, šta se ne sme zakonom raditi.
Poslanici su prvog dana rasprave o setu zakona u petak 2. novembra, pa i o zaštiti podataka, raspravljali najviše o primedbama koje je imala Srpska pravoslavna crkva. Ona je u pismu vladi i poslanicima iskazala zabrinutost za mogućno skraćivanje prava ove institucije u odnosu na podatke o vernicima. Negoduje i zbog obaveze parohijskih sveštenika da sarađuju sa poverenikom za informacije i osporava inspekcijska ovlašćenja poverenika, a glavna primedba je na član 93 koji je protumačen kao ograničenje crkve u vođenju matičnih knjiga. Ministarka pravde Nela Kuburović je rekla u skupštinskoj raspravi da nisu tačni navodi Srpske pravoslavne crkve. To potvrđuje za Radio Slobodna Evropa i profesor Saša Gajin, inače član radne grupe za izradu zakona.
Srpska pravoslavna crkva, kao i druge crkve i verske zajednice, će moći da nastavi da obrađuje podatke ličnosti kao i do sada, s tim što će interna pravila obradi podataka morati da uskladi sa zakonom.
O setu zakona, između ostalog i o zakonu o zaštiti podataka, raspravlja se i dalje u Skupštini Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Još jedno vesti dana. Stupile na snagu američke sankcije Iranu. Teheran poručio da će ih zaobilaziti. Kurz u Beogradu s Vučićem i Brnabićevom sutra razgovara s Tačijem i Haradinajem. Novo odlaganje suđenja za zločin u selu Trnje na Kosovu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Ostanite se nama do kraja i poslušajte i kako student Ilija Đurković objašnjava razliku između zapadnog i balkanskog modela sazrevanja.
Ja to dosta cenim koliko ljudi Balkana što nisu toliko materijalni, ali s druge strane mislim da se u tome nekako ponavlja iznova jedna greška, a to je da smo naviknuti da nemamo novac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje Pavlu Gavriloviću i Rajku Kozlini, pripadnicima bivše vojske Jugoslavije, za ratni zločin počinjen nad albanskim civilima u selu Trnje u opštini Suva Reka na Kosovu marta 1999. godine, odloženo je zbog izostanka optuženog Kozline. Naredni pretres zakazan je za 29. novembar, beleži Milan Nešić.
Rajko Kozlina se na pretresu nije pojavio zbog, kako je njegov branilac Nikola Hanžek preneo sudskom veću, zdravstvenih tegoba. Prezentovao je medicinsku dokumentaciju po kojoj je Kozlina u petak 2. novembra primljen u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, a u ponedeljak 5. novembra u vreme pretresa imao je zakazani lekarski pregled u Vojno-medicinskom centru. Odloženom pretresu prisustvovao je jedan od preživelih civila, Bekim Gaši, kome su tokom napada pripadnika bivše vojske Jugoslavije na selo Trnje ubijene četiri sestre i majka.
Kako sam krenuo sa Kosova, znao sam da će pretres biti odložen. Ovo nije prvi put, jer od kako je suđenje počelo, više ročište je odloženo nego što je održano. Zato gubim veru u pravdu.
Suđenje je počelo februara 2015. Gavriloviću i Kozini sudi se po optužnici podignutoj pre tačno 5 godina, kojom su okrivljeni da su kao pripadnici Vojske Jugoslavije 25. marta učestvovali u napadu na selo Trnje na Kosovu, kada je ubijeno najmanje 27 albanskih civila, među kojima 12 žena i 4 dece. Gavrilović, koji je u to vreme bio komandant pozadinskog bataljona 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, optužen je da je naredio napad tako što je okupio sebi počinjene komandante, uključujući Kozlinu, i dao im instrukciju da ubijaju civile, rekavši ne sme biti preživelih. Inače, nevladina organizacija i skup pravnih eksperata iz Fonda za humanitarno pravo su 2017. podnijeli Ustavnom sudu Srbije žalbu u ime žrtava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Ukazali su da se ročišta često odlažu, a kao razlog su naveli navodnu sprečenost optuženih da se iz zdravstvenih razloga pojave u sudnici. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa ukazuje da to predstavlja poniženje žrtava i njihovih bližnjih.
Oštećeni jedino što mogu u cilju ubrzanja postupka da urade, to je da podnesu tu ustavnu žalbu, međutim i na odluku po njoj se čeka jako dugo.
Ovo je prva optužnica koju je tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv aktivnih pripadnika Vojske Srbije. Pavle Gavrilović se kao oficir Vojske Srbije penzionisao nakon početka suđenja. Rajko Kozin je u vreme podizanja optužnice bio podoficir Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako se zvanični London nada da će dogovor o razlazu sa Evropskom unijom biti postignut pre 21. novembra, pitanje granice između Severne Irske i Republike Irske, članice Evropske unije, i dalje je veliki kamen spoticanja u pregovorima Londona i Brisela. Bloomberg piše da pre dve godine pitanje kako zadržati granicu sa Irskom bez kontrolnih punktova i patrola preti da ugrozi planove Britanije za urednim izlaskom iz Evropske unije. Biznis će patiti također, piše Bloomberg, dodajući da ostrvo Irska u mnogo čemu funkcioniše kao jedna integrisana ekonomija, a lanci snabdevanja prelaze granicu. Ljutiti pregovori o irskoj granici ponovo su otvorili stare rane baš u trenutku kad obema stranama treba najprikladnije Brexit rešenje, piše Politico, dodajući kako je Brexit zatrova odnose Velike Britanije i Irske. Politico dodaje da podela ne samo da preti da ošteti dugoročni diplomatski odnos između Londona i Dublina, nego postoji mogućnost da utiče na mirovni proces severno od granice sa daleko dubljim posljedicama za Britaniju, Irsku i ostatak Evrope. Bivši lider laburista Tony Blair kaže da nema ishoda za koji Theresa May može garantovati da će biti dobar za zemlju. Blair, pišući za Observer, navodi da se približavamo kritičnom Brexit trenutku i dodaje da jednostavno nema odgovora na irsko pitanje. U međuvremenu više od 70 poslovnih lidera potpisalo je pismo Sunday Timesa pozivajući na glasanje o sporazumu Britanije i Evropske unije vezanom za izlazak te zemlje iz članstva. U pismu se navodi da je poslovnoj zajednici obećano da će, ukoliko zemlja bude glasala za izlazak, biti nastavljena nesmetana trgovina sa Evropskom unijom i ostvarena bezbednost oko budućih odnosa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da može dobro da sarađuje sa svim potencijalnim naslednicima na mestu lidera Hrišćansko-demokratske unije, pa čak i nekadašnjim rivalom koji želi da se posle jedne decenije vrati u prvi plan. Merkel je pre nedelju dana objavila da će posle 18 godina napustiti čelno mesto u partiji, ali da će ostati kancelarka. Za poziciju lidera CDU će se najverovatnije boriti tri kandidata: generalna sekretarka partije Annegret Kramp-Karrenbauer, ministar zdravlja Jens Spahn i nekadašnji šef poslaničke grupe CDU Friedrich Merz. Velika grupa migranata iz Centralne Amerike koja putuje kroz Meksiko ka Sjedinjenim Državama stigla je do glavnog meksičkog grada. Nalaze se na sportskom stadionu gde su im lokalne vlasti postavile poljske krevete, hranu i lekove. Kako Reuters prenosi, u toj grupi migranata više od 1000 stanovnika nekoliko centralnoameričkih zemalja. Vođa ukrajinske pravoslavne pravoslavne crkve Kijevske patrijaršije Filaret izjavio je da u Ukrajini neće biti zaplene imovine Ruske pravoslavne crkve. Filaret je u intervju u Radio Slobodnoj Evropi rekao da koraci ka nezavisnosti od Ruske pravoslavne crkve moraju biti pažljivo sprovedeni kako bi se izbjeglo davanje izgovora Kremlju za dalje upade Rusije na ukrajinsku teritoriju.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Krebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Da se zna, Marine Fratucan sa kolegom Igorom Grahovcem između ostalog diskutuje o tome u čemu je razlika između zapadnog i balkanskog modela životnog sazrevanja.
Zovem se Ilija Đurković, 48 godina Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, studiram dramaturgiju.
Ja nisam bio egzistencijalno ugrožen kad sam krenuo da radim, ali kako sam krenuo da radim, prosto odslušao sam faks, imao taj neki dogovor sa mojima da prosto kada se to završi da ja prestanem da zavisim od njih. Jer mislim, uvek sam kao živeo u nekoj zapravo negaciji novca kao važnog i mislim da je to nekako svojstveno generalno prostoru Balkana i ja to dosta cenim koliko ljudi Balkana što nisu toliko materijalni, ali s druge strane mislim da se u tome nekako ponavlja iznova jedna greška, a to je da smo naviknuti da nemamo novac.
Ja imam dosta rodbine u inostranstvu i sve, i koliko sam shvatio tamo, sve funkcioniše na tome da ti što pre budeš sposoban ne samo da se izdržavaš, nego da potpuno sam brineš o sebi, da možeš, znači, potpuno te i roditelji i sistem usmeravaju ka tome da ti budeš ono koliko toliko je moguće nezavisna jedinka. Dok kod nas imamo neku lažnu ušuškanost koja nikakvog rezultata ne može da da.
I onda nas je odgajala generacija koja je bila naviknuta takav ekonomski model.
Ilija Đurković i Igor Grahovac u Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
U Užicu večeras počinje 23. Jugoslovenski pozorišni festival ili festival bez prevoda. U narednih 7 dana Užičani će vidjeti najbolja pozorišna ostvarenja u regionu u protekloj sezoni, bez obzira na žanr ili poreklo autora, a po izboru dugogodišnjeg selektora Bojana Munjina, hrvatskog pozorišnog kritičara.
Ove godine u tom istom, ali izmenjenom licu festivala, on će se malo više smejati. Biće vedriji, a manje će biti tragičan. Naprosto postoje vremena zabrinutosti, ali postoje i vremena humora, preko kojeg humora se puno toga može kazati o nama, o životu, o događajima.
Kaže Bojan Munjin, hrvatski pozorišni kritičar i dugogodišnji selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo još jednom na vesti dana. Stupile na snagu američke sankcije Iranu. Teheran poručuje da će ih zaobilaziti. Kurz u Beogradu s Vučićem i Brnabićevom sutra razgovara s Tačijem i Haradinajem. Novo odlaganje suđenja za zločin u selu Trnje na Kosovu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.